ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោករតសុភ័ណ្ឌប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់អង្គការដំឡាភាពកម្ពុជានឹងចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំហើយលោកនឹងពិភាក្សាអំពីអរិយាប័ត្ររបស់សង្គមខ្មែរចំពោះអំពើពុករលួយកម្ពុជាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយច្រើនជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់អង្គការដំឡាភាពអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំមុនស្ដីពីការយល់ឃើញនៃអំពើពុករលួយតើប្រជាជនកម្ពុជាជាជាតិសាសន៍ដែលអត់ឱនដល់ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមាន asyathan facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយអ្នកស្រីកងស៊ីវ៉ុនតទៅនេះសូមខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសៃម៉ូនីចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ដោយលោកស្រីសារីតាបានជម្រាបហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីអរិយាប័ត្ររបស់សង្គមខ្មែរចំពោះអំពើពុករលួយមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមជម្រាបអរលោកអ្នកស្ដាប់ថាក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះ VOA យើងនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះអំពីប្រធានបទតកតងនឹងអំពើពុករលួយដំណាភាពហើយនឹងគណៈនយោបាយបាទនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2ក្នុងខែនីមួយៗបាទហើយយើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទខាងនេះធានបទនេះមកបកស្រាយពន្យល់និងផ្ដល់ជាមតិយោបល់ជូនដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់បាទនៅថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសដោយមានការអញ្ជើញពីលោករតសុភ័ណ្ឌជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអង្គការដំណាភាពកម្ពុជាហើយលោកនឹងពន្យល់និងផ្ដល់ទស្សនៈជុំវិញនឹងអរិយប័ត្រសង្គមខ្មែរយើងតាក់ទងទៅនឹងអំពើពុករលួយនេះបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោករតសុភ័ណ្ឌតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរលោកមនីហើយនឹងក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុ VOA
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុភ័ណ្ឌដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទលោកសុភ័ណ្ឌតាមការសង្កេតផ្ទាល់របស់លោកមើលឃើញថាតើប្រជាជនកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះមានអរិយាប័ត្របែបណាចំពោះអំពើពុករលួយនោះបាទ
សូមអរគុណលោកមនីមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយថាតើប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រតិកម្មឬមានការឆ្លើយតបបែបណាទៅនឹងអំពើពុករលួយដែលពួកគាត់បានឃើញនឹងជួបផ្ទាល់ខ្ញុំសូមបែងចែកប្រជាជនទៅជា4ប្រភេទប្រភេទទី1គឺជាជនរងគ្រោះពីអំពើពុករលួយផ្ទាល់ដែលប្រភេទនេះគឺមានចំនួនច្រើនជាងគេប្រភេទទី2គឺអ្នកប្រព្រឹត្តនិងអ្នកទទួលផលពីអំពើពុករលួយដែលប្រភេទនេះគឺមានចំនួនតូចតែផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានពីអំពើដែលពួកគាត់បានប្រព្រឹត្តនោះគឺមានទំហំធំធេងណាស់ចំពោះសង្គមប្រភេទទី3គឺអ្នកចូលរួមឬក៏អ្នកសម្របសម្រួលឲ្យមានអំពើពុករលួយហើយប្រភេទទី4នោះគឺប្រភេទអ្នកមិនបានប្រព្រឹត្តហើយក៏មិនបានផលពីអំពើពុករលួយដែរជាទូទៅប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលទាំង4ប្រភេទខាងលើនេះសិតតែចង់ឲ្យមានការបាត់ឬក៏កាត់បន្ថយអំពើពុករលួយតែអ្វីដែលខ្ញុំគាត់សម្គាល់នោះគឺប្រជាជនក្នុងប្រភេទទី1ទី3និងទី4ដែលកំពុងបង្កើនសម្ពាធឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នរដ្ឋនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធទៀតធ្វើចំណាត់ការឲ្យបានកាន់តែគុតមុតថែមទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយឬក៏កាត់បន្ថយនៅកម្រិតអបបរមាសូម្បីតែអ្នកដែលប្រព្រឹត្តដែលនៅក្រុមទូចដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះខ្ញុំនៅតែជឿថាគាត់មិនចង់មានអំពើពុករលួយទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជំរុញឲ្យគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះគឺដោយសារការលុបលុនសម្ភារៈនិយមជាមួយនឹងការខ្វះខាតក្នុងការអនុវត្តយន្តការត្រួតពិនិត្យនិងការបំពេញការងារ រួមទាំងការដាក់ទោសទណ្ឌដល់ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យពួកគេនៅបន្តធ្វើនៅអ្វីដែលពួកគេបានបន្តធ្វើហើយចំពោះប្រជាជននៅក្នុងប្រភេទទី1ទី3និងទី4ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើមើលរយៈកន្លងមកនេះខ្ញុំឃើញគាត់មានប្រតិកម្មខ្លាំងជាងមុនណាដាក់សម្ពាធជាងមុនយើងតែងតែឃើញថានៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈក៏ដូចជានៅក្នុងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមយើងឃើញគាត់មានការមិនសប្បាយចិត្តគាត់បានបង្ហាញព័ត៌មានពីការមិនសប្បាយចិត្តហើយថ្មីៗនេះក៏ខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាដូចជានៅកំពង់ចាមអ្នកដឹកស្រូវក៏គាត់មិនសប្បាយចិត្តនឹងគិតថាអ្វីដែលគាត់បានទទួលពីមន្ត្រីសាធារណៈនោះគឺជាការមិនត្រឹមត្រូវហើយគាត់ធ្វើការតវ៉ាហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថានេះគឺជាសញ្ញាមួយវិជ្ជមានដែលប្រជាជនកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានប្រតិកម្មហើយនឹងដាក់សម្ពាធទៅលើមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើចំណាត់ការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយឬក៏ភាពមិនប្រក្រតីដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់ពួកគាត់
បាទអញ្ចឹងតាមការសង្កេតរបស់លោកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននេះលែងចាត់ទុកជាពលរដ្ឋដែលលែងអើពើឬខ្វល់ខ្វាយនឹងអំពើពុករលួយទៀតហើយពលគឺពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមមានប្រតិកម្មឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើពុករលួយដែលគាត់បានឃើញមិនអញ្ចឹងបាទលោកអាចផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងជាមួយដល់ថាឥឡូវពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្លាប់ប្រឈមទៅនឹងអំពើពុករលួយប្រចាំថ្ងៃឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់ត្រូវការសេវាសាធារណៈណាមួយនិយាយឲ្យចំថាគាត់ទៅធ្វើសម្បត្តិកំណើតឬក៏សម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍គេទាលុយអីអញ្ចឹងទៅលោកមើលឃើញថាតើឥឡូវពួកគាត់ហ៊ានតវ៉ាហ៊ានប្រកែកមិនព្រមបង់ទៅតាមការទាមទារអីហ្នឹងទេឬក៏នៅតែដូចមុននោះបាទ
ចំពោះសំណួរនេះមានប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនតូចដែលមានភាពក្លាហានក្នុងការតវ៉ាក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលនៅមានប្រជាជនយើងមានចំនួនច្រើននៅឡើយនៅមានការខ្លាចនៅក្នុងការសួរដេញដោលពីរឿងថ្លៃសេវាមួយចំនួនដែលយើងគិតថាជាសេវាថ្លៃសេវាខុសច្បាប់ណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសនុំពរដល់អ្នកដែលទៅទទួលសេវាបែបនោះទី1ត្រូវដឹងថាពេលដែលទទួលសេវាបែបនោះត្រូវទៅយកឯកសារខ្លះហើយហ៊ានប្រឈមនឹងបញ្ហាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាសម្បត្តិកំណើតទៅស្មានឃុំឬក៏មន្ត្រីនៅសាលាឃុំទាឧទាហរណ៍ថា 20,000 រៀលចុះណាយើងគួរតែហ៊ានប្រឈមថាតើមានតារាងតម្លៃណាហើយបើសិនជាយើងឃើញថាភាពខុសគ្នារវាងតារាងតម្លៃហើយនឹងអ្វីដែលខ្លួនអ្វីដែលពួកគាត់ត្រូវបានគេទៀនោះខុសគ្នាយើងអាចសួរដេញដោលបានហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមករយៈថ្មីៗនេះនៅពេលដែលប្រជាជនចាប់ផ្ដើមសួរដេញដោលណាជាទូទៅមន្ត្រីដែលនៅទីនោះគឺចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ណាហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមសួរដេញដោលទៅលើតម្លៃនានាដែលខ្លួនគិតថាខុសពីអ្វីដែលច្បាប់បានតម្រូវឲ្យបងណា
បាទលោកសុផុនសិនជាគាត់សួរអញ្ចឹងឯងគាត់ដេញដោលអញ្ចឹងហើយខាងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឯងគេយកមូលហេតុថាជាប់រវល់ឬក៏មានសំណុំឯកសារច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយអីជាមុនអីសិនអញ្ចឹងដោយពជាពេលឲ្យគាត់តើគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះបានកើតឡើងមួយកន្លងមកហើយក៏ជាលេសមួយដែរដើម្បីយើងនិយាយពាក្យសាមញ្ញថាដើម្បីចម្រិតយកលុយបន្ថែមណាអ្វីដែលយើងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានឹងបានទី1អ្នកដែលទៅធ្វើសម្បត្តិកំណើតឬហៅថាលិខិតអត្រានគរឋាននោះគួរតែចំណាយពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់មានន័យថាគិតពីពេលវេលាដែលទៅសុំណាកុំឲ្យទៅសុំទៅការភ្លាមនោះគឺជាបង្កឲ្យមានគណៈហេតុផលមួយដែលអ្នកដែលផ្ដល់លិខិតស្នាមនោះយកជាលេសដើម្បីទាលុយបន្ថែមដោយសារតែគិតថាយើងត្រូវការឯកសារនោះជាបន្ទាន់ មិនសប្បាយចិត្តនឹងបញ្ហាខ្ញុំគិតថាគួរតែណាគួរតែទៅជួបមេឃុំឬក៏ចៅសង្កាត់ផ្ទាល់ហើយយើងត្រូវចាំថាការដែលយើងតវ៉ាម្នាក់ឯងដបងណាវាអាចថាមិនទាន់មានផលប៉ះពាល់ឬក៏មានការកែប្រែក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកទី2អ្នកទី3ទី4ទៅចិត្តគំនិតនៃការធ្វើការមានឯការការផ្លាស់ប្ដូរនឹងនឹងអាចកើតមានឡើងប៉ុន្តែវាទាមទារឲ្យមានការសួរដេញដោលពីអ្នកដែលទទួលសេវាហើយបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាគេទាលុយយើងឲ្យយើងឲ្យ1ឲ្យ2ឲ្យ3ឲ្យអានឹងវាជាគេហៅថាអ្នកដែលទាថ្លៃសេវានោះបានចិត្តហើយនឹងរិតតែផ្កើននឹងក្នុងការធ្វើតទៅទៀត
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុផាន់បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទបងលោកអ្នកនាងមានឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់តទៅនឹងប្រធានបទអេរិយាបទសង្គមខ្មែរចំពោះអំពើពុករលួយលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកម្មវិធីយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានទូរស័ព្ទចូលមកហើយគឺលោកស្រីចន្ទាមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកស្រីចន្ទាបាទមានសំណួរសូមជួយសួរត្រង់ទៅវាគ្មិនរបស់យើងលោកសពន់តំណងបាទសូមជួយបាទចាជំរាបសួរល
ោកវាគ្មិនច
ាបាទជំរាបសួរបាទចា
ចាខ្ញុំទៅពីស្រុកកំរៀងទៅចាកំរៀងចាស្គាល
់ទេបាទបាទធ្លាប់ទៅ3ដងហើយបាទ
បាទសូមសូមអញ្ជើញសំណួរតាមដល់បាទ
រឿងអំពើពុករលួយនៅស្រុកខ្មែរគឺមានគ្រប់កត់ទាំងអស់ចាដូចជានៅច្រកភូមិដូងណាចាច្រកភូមិដូងហ្នឹងគឺថាមន្ត្រីរាជការហ្នឹងឲ្យតាមានប្រជាពលរដ្ឋគ្នារងគ្រោះចេញពីទឹកដីថៃមកហ្នឹងគឺភ័យខ្លាចណាគឺថាពួកប៉ូលីសហ្នឹងពួកជនតាវវេសហ្នឹងគឺថាឲ្យតែឃើញគ្នាមកសម្លុតយកតែលុយហ្មងចាអំពើពុករលួយគឺមានគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់គឺដូចជាលោកអមយ៉ាងទៀងគាត់និយាយថាកាត់អំពើពុករលួយឲ្យអស់ប៉ុន្តែគឺគ្មានអីបន្តិចសោះឡើយគឺអំពើពុករលួយគឺគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ចាសំណួរខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹង
បាទលោកបាទអរគុណច្រើនលោកស្រីចន្ទាហាក់ដូចជាមិនមានសំណួរទេលោកស្រីបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនថានៅតាមច្រកព្រំដែនហ្នឹងមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយច្រើនបាទហើយធ្វើការរិះគន់ដល់ប្រធានអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយបាទថាមិនបានចាត់ការតាមដែលលោកបានអះអាងកន្លងមកខ្ញុំមានសំណួរតាមបណ្ដាញ Facebook បាទដែលមានសំណួរច្រើននៅថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំសូមជំរាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់ថាខ្ញុំបានអានសំណួររបស់លោកអ្នកទាំងអស់បន្តែសូមអធិស្ឋានទុកជាមុនបើសិនជាខ្ញុំអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្ដល់សំណួរទាំងអស់នេះទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងអស់លោកអ្នកស្ដាប់បាទខ្ញុំសូមជ្រើសរើសសំណួរពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនបាទហើយសំណួរណាដែលស្រដៀងគ្នាខ្ញុំផ្គួបគ្នាតែម្ដងបាទលោកសុផាន់យើងមានអ្នកស្ដាប់តាមបណ្ដាញ Facebook ឈ្មោះនន់សេរីបុតសេរីបុតសួរជាច្រើនសំណួរបន្តែខ្ញុំចង់លើកសំណួរមួយតាក់ទងទៅនឹងអង្គភាពប្រចាំពើពុកលួយដោយសារលោកស្រីចន្ទាបានធ្វើការរិះគន់មិញសំណួររបស់លោកសេរីបុតសួរថាតើអង្គភាពប្រចាំពើពុកលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវការរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាដើម្បីបោះសម្អាតបញ្ហាពុកលួយនេះចេញពីសង្គមខ្មែរហើយអ្វីទៅជាឧបសគ្គធំសម្រាប់ស្ថាប័ននេះក្នុងការអនុវត្តទូនីតិរបស់ខ្លួននោះបាទសំណួរនេះស្រដៀងនឹងសំណួររបស់សុនសាងសួរថាតើអង្គភាពពុកលួយនេះនឹងអាចបញ្ចប់បាននៅពេលណាបាទសូមជញ្ជើញលោកសុផាន់បាទសូមជញ្ជើ
ញអរគុណច្រើនលោកសេរីបុតដែលបានសួរនឹងសំណួរនេះចំពោះសំណួរដែលសួរថាតើប្រើពេលប្រមាណដើម្បីអង្គភាពប្រចាំពេលពុកលួយធ្វើការដើម្បីលុបបំបាត់អង្គភាពពុកលួយនៅកម្ពុជាចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវទុកឲ្យអៃដមទេសរមត្រីប្រធានអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុកលួយដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនឹងចោះណាហើយក៏ប៉ុន្តែខែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការកត់សម្គាល់នោះតើថាតាំងពីការកកើតនៃអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុកលួយនោះ តើល្បឿនការងារដែលគាត់បានធ្វើកន្លងមកនោះគឺគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងល្បឿនមួយដែលអាចឆ្លើយទៅតបទៅនឹងកម្រិតនៃអង្គើពុករួយដែលកើតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែរអត់អ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើការកត់សម្គាល់មកថាល្បឿននេះគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេគាត់បានចាប់ផ្ដើមកិច្ចការមួយចំនួនដែលយើងហៅថាកិច្ចការជាមូលដ្ឋានមួយចំនួនបានគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតជាពិសេសការអនុវត្តច្បាប់ប្រចាំអំពើពុកលួយនិងការដាក់ទោសទណ្ឌដល់ជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុកលួយនេះគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាការចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2014នេះនឹងបន្ទាប់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលមកយើងសង្ឃឹមថាចំណាត់ការប្រឆាំងនៅអំពើពុកលួយនឹងមានទំហំនិងកម្រិតស៊ីជម្រៅជាងមុនដែលយើងបានឃើញរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
បាទខ្ញុំខាង VOA យើងបានព្យាយាមតាក់ទងលោកអោមយន្តៀងជាប្រធានអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរបាទប៉ុន្តែលោកពុំបានឆ្លើយទូរស័ព្ទប៉ុន្តែយ៉ាងនេះក្តីលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះបាទអំពីសកម្មភាពរបស់អង្គភាពរបស់លោកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាទនៅក្នុងសន្និសីទនោះលោកអោមយន្តៀងបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ្នឹងមិនមែនជារឿងងាយស្រួលដូចមតិរិះគន់នោះទេបាទពលគឺវាត្រូវការពេលវេលាយូរហើយត្រូវធ្វើដោយប្រយ័ត្នប្រយែងទៀតផងបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សំដីរបស់លោកអោមយន្តៀងខ្លីមួយបាទសូមអញ្ជើញបាទ
អស់លោកនិយាយថាធ្វើយឺតប៉ុន្តែរឿងក្តីមនុស្សណាមិនមែនធ្វើលេងសើចណាណាទីអាយលោកប្រៀបកលថាអង្គភាពចាំងពលួយធ្វើយឺតយើងជប់យើងខ្ញុំនឹងតឡាការអញ្ចឹងសូមឲ្យមានយុត្តិធម៌កុំយកបង
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកអោមយន្តៀងជាប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាទរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកសុភ័ណ្ឌងាកមកអេរយាប័តនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនេះវិញតាក់ទងនឹងរឿងអំពើពុករលួយហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅក្នុងគ្រួសារខ្មែរយើងជាច្រើនគឺតែងតែហាក់ដូចជាបង្រៀនកូនឲ្យធ្វើការងារណាដែលរកប្រាក់កម្រៃបានពលគឺឪពុកម្ដាយហាក់ដូចជាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់ទៅធ្វើការកន្លែងណាមួយគាត់សួរថាកន្លែងហ្នឹងរកលុយបានអត់បាទហាក់ដូចជាមិនសំខាន់ថាការងារហ្នឹងកូនគាត់ស្រឡាញ់ឬក៏អីសំខាន់គឺរកលុយបានច្រើនអត់តើអេរយាប័តបែបនេះវាអាចជាឫសគល់មួយដែលសាបព្រោះទៅដល់ការជួចចិត្តឬក៏ការចេះតែចង់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទៅនៅពេលដែលកូនរបស់គាត់ចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័ននោះបាទលោកសុផុនបាទ
បាទចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយអកុសលណាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាវាបានកើតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងអវ័យដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់ឲ្យមេដាបៃតាទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមបញ្ឈប់នៅសំលួមបែបនេះសំលួមបែបនេះទី1វាជាដើមហេតុនាំឲ្យមានអំពើពុករលួយហើយក៏បានដាក់សម្ពាធមួយទៅកូនរបស់ខ្លួនដែលគ្នាមិនទាន់ដឹងអ្វីផងចាប់ផ្ដើមធ្វើការមិនគិតថាតើកូនចូលចិត្តការងារអត់ណាការងារនេះនឹងនាំកូនទៅជោគជ័យបែបណានេះគួរជាសំណួរដែលមាតាបិតាគួរសួរកូនជាជាងថាការងារនឹងរលួយបានអត់អូខេហើយជាឱកាសនេះដែរខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើការកត់សម្គាល់ដែរថាដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយក្នុងលក្ខណៈជាបុគ្គលគឺទី1ត្រូវចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងផ្ទាល់ណាចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងផ្ទាល់ហើយខ្លួនយើងផ្ទាល់នេះទី1យើងត្រូវយល់ពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចនិងគុណតម្លៃដែលបុគ្គលនីមួយៗជឿជាក់នៅក្នុងការរស់នៅរបស់ខ្លួនខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកបើកម៉ូតូគឺគាត់មានកាតព្វកិច្ចដើម្បីធានាថាម៉ូតូរបស់គាត់មានស្លាកសញ្ញាស្លាកលេខត្រឹមត្រូវណាបងពុនត្រឹមត្រូវណាម៉ូតូ មានកញ្ចក់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពពេលបើកបរគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍នេះគឺជាកាតព្វកិច្ចមួយដែលគាត់ត្រូវមានហើយគាត់មានសិទ្ធិដេញដោលនៅពេលដែលនគរបាលហៅគាត់ផាកពិន័យហើយបើសិនជាក្នុងករណីដែលគាត់រំលោភច្បាប់អញ្ចឹងគាត់អាចសួរដេញដោលហើយទាមទារទទូចឲ្យនគរបាលដែលផាកពិន័យនេះឲ្យចេញវិក័យប័ត្រត្រឹមត្រូវនេះគឺជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់ហើយចំណុចទី2មួយទៀតដែរនោះដើម្បីចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅក្នុងសង្គមនោះគឺខ្ញុំអំពាវនាវនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យចាប់ផ្ដើមបង្កើននិងពង្រឹងសុចរិតភាពក្នុងកម្រិតខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយនឹងពង្រីករង្វង់នៃឥទ្ធិពលសុចរិតភាពនេះឲ្យមានដល់គ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់ខ្លួនការដែលរីកដាលរង្វង់នៃឥទ្ធិពលសុចរិតភាពនេះកាន់តែធំកាន់តែល្អហើយដែលឈានឲ្យសង្គមយើងមួយដែលមានសមាជិកភាគច្រើនសំនៅអំពើពុករលួយជាជាងដែលលោកមុនីបាននិយាយមិញថាចាប់ឡើងឡើងសួរកូនថាទៅធ្វើការរលួយបានអត់នេះគឺជាសំណួរមួយដែលជារឿងមួយដែលអកុសលហើយខ្ញុំទទូចឲ្យមេដាបេដាទាំងអស់បញ្ឈប់សួរកូនសំណួរនេះ
បាទលោករដ្ឋសព្វលើកឡើងអំពីករណីដូចអ្នកជិះម៉ូតូឲ្យយើងតែងតែឃើញនៅតាមការបង្ហោះលើ Facebook ទោះបីជាមានការដាក់ចំនួនកំណត់ខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅតាមបណ្ដាផ្សារមួយចំនួនក្នុងក្រុងភ្នំពេញការផ្ញើម៉ូតូយក300រៀលអីជាដើមអញ្ចឹងកង់200ឬក៏ឡាន500អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាការពិតនៅពេលដែលអ្នកកឹបសបុតគេទាលុយហ្នឹងគេទាលើសពីហ្នឹងអញ្ចឹងតើបើសិនជាពួកគាត់អ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគាត់មិនចង់បង់ទៅតាមការទៀមទាហ្នឹងគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបានលោកសុផុន
ជំរឿនទី1យើងអាចធ្វើការតវ៉ាជាមួយអ្នកដែលផាកពីនេះអ្នកសំទុះអ្នកដែលទាថ្លៃសេវានោះផ្ទាល់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានសួរដែរពាក់ទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះជាទូទៅអ្នកដែលយកសេវានេះគាត់ឆ្លើយថាអត់ដឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមសួរហើយមិននៅពេលដែលការសួរនោះមានការច្រើនឡើងច្រើនឡើងព័ត៌មានទាំងអស់នោះនឹងឮណាគេស្ដាប់ម្ដងឮណាស្ដាប់ម្ដងនិយាយម្ដងគេស្ដាប់យូរយូរទៅមានឮហើយអាចនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយខ្ញុំសូមឲ្យមានការគេថាអត់ធ្មត់ការដែលផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតរបស់មនុស្សគឺវាស៊ីពេលវេលាយូរហើយនៅពេលដែលមានការសួរដេញដោលកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អ
បាទបើសួរគាត់ហើយគាត់ថាអីខ្ញុំអត់ដឹងដែរពីលើគេឲ្យយកមកតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើបងមិនឲ្យខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំមិនឲ្យចេញទេធ្វើម៉េចទៀតបាទ
ជាទូទៅគឺមិនអាចទេខ្ញុំធ្លាប់សាកនៅផ្សារថ្មីគឺខ្ញុំឲ្យប៉ុណ្្នឹងតែខែគាត់សំដែងនៅការមិនសប្បាយចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទខ្ញុំគិតថាដូចជាការផ្ញើឡានផ្ញើម៉ូតូនៅតាមទីសាធារណៈមួយចំនួនយ៉ាងហោចណាស់ប្រហែលជាមានការប៉ះតិចសម្ដីមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែត្រង់ថាដល់ថ្នាក់ខត់ឡានមកនៅចេញខត់បន្ទូមកចេញដូចជាមានទេគណថាអ្នកហ្នឹងមានការមិនសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែបញ្ហាចំពោះរអ្នកដែលទៅផ្សារញឹកដល់ពេលឃើញឡានទៅគេមិនហៅកន្លែងឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទហើយខ្ញុំជិតឱកាសនេះដែរខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់អញ្ញាធរដែលទទួលបន្ទុកមើលកន្លែងចតឡានម៉ូតូទាំងអស់មេតាត្រួតពិនិត្យបញ្ហានេះមែនតើបើសិនជានៅក្នុងបញ្ជីនឹងដាក់ថា500ឬ1000ហើយសូមធានាថាអ្នកដែលទទួលអ្នកដែលទទួលមកការពីកិច្ចការនេះទាំងអស់នោះបានទារប្រាក់ប៉ុណ្្នឹងមែនណាខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងមានមន្ត្រីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យហើយកុំមានលេសថាយើងមិនអាចត្រួតពិនិត្យការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនបានទេយើងត្រូវដឹងថាក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងនេះគឺទទួលបន្តកិច្ចសន្យាពីសាលាក្រុងឬក៏សាលាខណ្ឌហើយខ្ញុំជឿថារាល់កិច្ចសន្យាទាំងអស់គេបានដាក់តម្លៃថាយកប្រមាណហើយត្រង់ថាមិនដាក់តម្លៃនោះខ្ញុំមិនជឿទេហើយបើសិនបើជាមានមែនវាជាកំហុសឆ្គងមួយក្នុងពីអាជ្ញាធរក្នុងការចរចាកិច្ចសន្យា
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុភ័ណ្ឌបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីឥរិយាបថរបស់សង្គមខ្មែរចំពោះអំពើពុករលួយបាទហើយនេះជាការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទឥឡូវយើងចិត្តដល់ម៉ោងទៅហើយចឹងយើងអាចទទួលអរលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតបាទដែលបានទូរស័ព្ទចូលមកបាទគឺលោកមេងពីក្រុងប្រសិទ្ធិអនុបាទសូមជំរាបសួរលោកមេងបាទមានសំណួរអីសូមជួយសួរត្រង់ទៅលោកសុផាន់តែម្ដងបាទសូមជួយ
សួរបាទលោកសុផាន់បាទខ្ញុំចង់មានសំណួរមួយថាក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងអាសាព័ត៌មានគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងតើតើឯករាជ្យហើយតើយកព័ត៌មានឃើញថាមានឡានឬក៏មានអំពើពុករលួយដឹកឈើខុសច្បាប់ឬក៏ដឹកអ្វីដែលខុសច្បាប់តិចប៉ុនតិចអីចឹងហើយរត់ពេញតែផ្លូវហើយដល់ពេលព័ត៌មានយកមកផ្សាយតាមទូរទស្សន៍អស់មានសោកលុយខាងប៉ូលីសផងខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់អញ្ចឹងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ចុះសួរថាអ្នកកម្ចាត់អំពើពុករលួយតើទួនាទីកម្ចាត់អំពើពុករលួយឬក៏រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានមើលឃើញឬក៏មើលឃើញមិនចង់ធ្វើឬក៏ធ្វើមិនកើតឬក៏មិនដឹងឬក៏គ្មានខានពាក់ធ្វើអានឹងខ្ញុំអញ្ចឹងនឹងទី1ទី2ទៀតទីហោះដល់លោកសុភ័ណ្ឌក៏លើកមិញថាអារឿងសម្បត្តិកំណើតអារឿងច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍អីអញ្ចឹងតាមសង្កាត់មានស្មៀនមានអីយកលុយអញ្ចឹងទីហោះថាអ្នកមានលុយគាត់ទៅធ្វើសម្បត្តិការគាត់ឲ្យលុយទៅ10ដុល្លារ20ដុល្លារតាមលទ្ធភាពគាត់មានលុយចុះអ្នកក្រអ្នកដែលគាត់ក្រគាត់យកតគាត់អត់លុយគាត់ទៅស្មៀនថាគាត់ទៅជំនាញទៅផងអីផងថ្លៃម៉ូតូថ្លៃអីចុះគាត់ធ្វើការរត់ពីប្រាក់ខែរត់ទៅហើយអាហ្នឹងតាម
បាទអរគុណច្រើនលោកមេងបាទដោយសារយើងអស់ពេលទៅហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងបាទដោយសារយើងមិនមានពេលច្រើនបន្ថែមទៀតសម្រាប់លោកមេងក្នុងការសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់បន្ថែមទៀតបាទខ្លីមែនតើលោកសុផាន់អាចបញ្ជាក់បានថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យប្រជាជនគាត់ហាក់ដូចជាមិនសូវសប្បាយចិត្តពីរឿងអំពើពុករលួយខ្លីមែនតើបាទសូម30សេកុងបាទសូមជឿ
អ្វីដែលតែទិន្នន័យសំណួរដែលលោកមនីបានជានេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយើងនិយាយប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលខ្លួនបានជួបប្រទះឬក៏បានដឹងណាហើយការដែលយើងចែករំលែកព័ត៌មានណាទាំងតាមកសែតក្តីទាំងតាមប្រព័ន្ធ Facebook ក្តីខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យចែករំលែកព័ត៌មានទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមានការអៀនខ្មាស់បើសិនជាខ្វះការអនុវត្តបើសិនជាខ្វះការដាក់ទោសទណ្ឌក៏យ៉ាងហោចណាស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តនេះមានភាពអៀនខ្មាស់ក្នុងការរស់នៅដែរ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុភ័ណ្ឌបាទដោយសារយើងអស់ពេលទៅហើយចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់ទៅស្ដាប់កម្មវិធីយើងតាមអាស័យដ្ឋាន voacambodia.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមីនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយុគនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ